vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayırıq. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm peyk vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hot4-də, həm internetdə, Azadlıq Radiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləcəyik? Kırımda naməlum silahlılar parlament binasını tutub. Nidaçıların məhkəməsinə çoxdan gözlənilən şahid gətirildi. Ərzaq nə qədər belə bahalanmaqda davam eləyəcək? Bələdiyyələrin maliyyə imkanları. Və kontekstdə günün sualı, evinizə gələn pulun neçə faizi ərzağa gedir? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Vaqif Məmmədli tanış eləyir.
Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nidaçıların məhkəməsi davam edir. Prosesdə şahid qismində ifadə verən Anar Abbasov gənc fəallara qarşı istintaqa verdiyi ilkin ifadələrini təsdiqləyib. Bir qədər sonra isə üzə çıxıb ki, onun üzərində şəxsiyyət vəsiqəsi yoxdur və vəkillər və gənc fəallar buna etiraz edib. Qalmaqaldan sonra hakim iclasın müttəhəmlərin iştirakı olmadan keçirilməsi barədə qərar qəbul edib. Nidaçılar isə buna etiraz olaraq vəkillərdən imtina ediblər. Proses fevralın 28-də davam edəcək. Nidaçılar ötən ilin martında Bakıda əsker ölümünə yox şüarı ilə keçirilən aksiyadan sonra həbs olunublar. Onlar qanunsuz partlayıcı və narkotik maddələr saxlamaqda ittiham olunurlar. Gənc fəallar ittihamları rədd edir, həbslərinin siyasi motivli olduğunu deyirlər. Bakı metropoliteninin rəisi Tağı Əhmədov işdən çıxarılıb, Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Bakı metrosunun rəisi Tağı Əhmədov vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb. Prezident İlham Əliyev fevralın 22-sində Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Bakı metropoliteni və Azərtunel metro tikinti səhmdar cəmiyyətinin bütün hüquqları və əmlakı yeni yaradılan cəmiyyətə keçib. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə Zaur Hüseynov Bakı metropoliteni qapalı səhmdar cəmiyyətinin sədri təyin edilib. Tağı Əhmədov Bakı metropolitenə 1998-ci ildən rəhbərlik edirdi.
Maarif Çingizoğlu xəbərləri davam etdirir. Martda Azərbaycanda 10 gün iş günü olmayacaq. Nazirlər Kabineti 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü və Novruz Bayramı ilə bağlı Azərbaycanda qeyri-iş günlərini açıqlayıb. Nazirliyin qərarına əsasən martın 20-si, 21-i, 22-si, 23-ü və 24-ü ölkədə Novruz Bayramı günləri kimi qeyd olunacaq. Martın 22-si və 23-ü istirahət günlərinə düşdüyündən martın 25-i və 26-sı da ölkədə qeyri-iş günü olacaq. Həmçinin martın 8-i şənbə gününə düşdüyündən martın 10-u qeyri-iş günü hesab olunacaq. Ukraynanın əsas müxalifət liderlərindən biri Arseniy Yatsenyuk baş nazir seçilib, parlament böyük səs çoxluğu ilə onun namizədliyinin lehinə səs verib. Parlament yeni koalisyon hökumətin tərkibini də təsdiqləyib. Yatsenyuk Avropa Birliyi ilə assosiasiya sazişi imzalanması Avropaya inteqrasiyanın yeni hökumətin qarşısında duran əsas məsələ olacağını bildirib. O həmçinin hökumətin ölkənin ərazi bütövlüyünü qoruyub saxlayacağını vəd edib və bildirib ki, Krım Ukrayna ərazisi olub olacaqdı. Bir qrup silahlıdan bu gün Krım parlamentini zəbt edərək parlamentin binası Rusiya bayrağını sancıblar. Ukraynanın müvəqqəti prezidenti Aleksandr Turchinov Rusiyanı Krımdakı ordusunu öz bazasında saxlamağa çağırıb.
Я звертаюсь до військових керівників російського Чорноморського флоту.
Mən Rusiyanın Qara Dənizdəki Hərbi Dəniz Donanmasının hərbi komandanlığına müraciət edərək tələb edirəm. Bütün hərbçilər Ukrayna ilə Rusiya arasında əldə olunmuş razılaşmada nəzərdə tutulan ərazidə qalmalıdır və hərbçilərin istənilən hərəkəti, xüsusilə də silahlıların bu ərazidən kənara çıxmasına hərbi təcavüz kimi baxacağıq.
Сей території буде оцінена нами як військова агресія.
Aleksandr Turchinov, Ukraynanın devrilmiş prezidenti Viktor Yanukovic isə özünü hələ də qanuni prezident hesab edir. Yanukovic bildirib ki, ölkənin cənub, şərq və cənub regionları ölkədə hakimiyyətsizliyi qəbul eləməyəcək. NATO-nun baş katibi Anders Fogh Rasmussen Krımdakı vəziyyətdən narahatlıq bildirib və Rusiyanı gərginliyi artıra bilən addımlardan çəkinməyə çağırıb. Almaniyanın kansleri Angela Merkel Böyük Britaniyanı Avropa Birliyinə güclü Avropa Birliyində güclü səs kimi qalmağa çağırıb. O Britaniya parlamentində çıxış edərkən bildirib ki, Böyük Britaniya Avropa Birliyinin dünyanın digər regionları üçün nümunə olmasına kömək edə bilər. Amma o eyni zamanda qeyd edib ki, Avropa Birliyi Britaniyanın islahatlarla bağlı bütün tələblərini yerinə yetirə bilməz və Avropa Britaniyanı birlikdə saxlamaq üçün istənilən qiyməti ödəməyə hazır deyil. O həmçinin bildirib ki, Avropa Birliyi Ukraynaya Ukrayna, yeni Ukrayna rəhbərliyinə dəstək, Ukraynanı müdafiə etməlidir. Angela Merkel cümə axşamı Britaniyalı həmkarı David Cameronla Avropa Birliyində islahatları müzakirə edir. Onun həmçinin Kraliça 2-ci Yelizavetlə görüşü nəzərdə tutulub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Krımdakı vəziyyətdən başlayırıq. Bugün səhər tezdən bir qrup silahlı şəxs Krım parlamentinin binasını tutub. Onlar Rusiya bayrağı qaldırıblar. Həmin adamların kimliyi dəqiq məlum deyil, ancaq onlar Krım parlamentinin iclasının keçirilməsini tələb edirlər. Polşanın Xarici İşlər Naziri Krımda baş verəni regional konfliktin başlanğıcı adlandırıb, o deyib ki, bu təhlükəli oyundur. Qaçmış prezident Yanukoviç də peyd olub, o Ukrayna xalqına müraciət edərək bildirir ki, özünü hələ də prezident sayır. Rusiya mediasının məlumatına görə Yanukoviç Moskva yaxınlığında sanatoriyadadır. Bütün dünya Rusiya prezidenti Putinin hərbi təlimlərə əmr verməsindən narahat olub, bu təlimlər Ukrayna ilə sərhəd yerlərdə keçirilir. Krımda nə baş verir? Parlament binasını tutanlar kimlərdir? Krımdakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Rəhim Hümbətov, Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Çingiz Sultan Soy söhbət eləyir.
Orada vəziyyət nə cürədir indi bu hadisələrlə bağlı?
Vəziyyət çox gərgindir. Bilirsiniz, Krımda artıq yəqin ki, bütün dünya bilir, Krım parlamentinin və Nazirlər Sovetinin binası hərbi formada giyinmiş insanlar tərəfindən zəbt olunub. Ordunların hər yanında çoxlu silah var və indi son məlumata görə Krım parlamentinə deputatları buraxırlar. Parlamentin spikeri İçəridədir, yəqin ki, ola bilsin ki, mən ehtimal edirəm. Parlamentin sessiyası keçirilə bilər və orada hansısa bir qərar qəbul oluna bilər.
Dünən qarşıdurma olmuşdu, hələ dünən deməli binaların yanında, Krım parlamentinin binasının yanında Krım tatarları orada böyük bir nümayiş eləmişdi. Azərbaycanlılar iştirak edirlər belə nümayişlərdə, Krım tatarlarına dəstək verirlər.
Baxın, burada söhbət yalnız Krım tatarlarına gelmir, burada Ukraynanın ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı birinə olan və Rusiya milli insanların mitingindən söhbət gedirdi. Və Krım tatarları beraber orada müxtəlif millətlərin nümayəndələri, o cümlədən Ukraynalılar, elə ruslar da iştirak edirlər və Azərbaycanlılar da vardı onların içərisində. Mən özüm dünən bütün günü mitingdə olmuşam Simferopolda parlamentin qarşısında.
Orada müxtəlif rəqəmlər deyirlər, o cümlədən samballı belə kütləvi informasiya vasitələri. Müxtəlif rəqəmlər deyilir, deməli mitingdə iştirak edənlərin sayı barədə 30 mində deyirlər, 5000-də deyirlər. Deməli bu Ukrayna yönlü qüvvələr. Obrsiləri isə Rusiya yönlü qüvvələri isə bir neçə yüz deyirlər. Siz təxmini də olsa hansı rəqəmləri dilə gətirərsiniz?
Əlbəttə onu dəqiq demək çox çətin məsələdir, amma parlamentin qarşısında hardasa ola bilsin ki 5000-dən 6000-dən 7-8000-ə qədər insan var idi. Müxtəlif vaxtlarda, çünki insanlar gəlirdilər, gedirdilər. Rus meyilli insanların sayı doğrudan da Krım tatarlarından və yaxud da ki Ukrayna meyilli, belə desək, daha dəqiq olar, insanların sayından azdır. Bir neçə dəfə azdır.
Parlamenti tutan naməlum silahlı hərbi geyimli insanlar var. Onlar hər hansı bir tələb irəli sürüblər?
Onlar heç bir tələb irəli sürməyiblər, amma deyirlər ki, o insanlar güya rus dilli əhalinin, Krımda yaşayan rus dilli əhalinin müdafiəçiləridir. Bax, belə bir fraza işlənir. Amma onlarla başnazir danışığa gedərkən o deyirlər ki, biz danışığa aparmağa səlahiyyətimiz yoxdur.
Bir də ki, Rəhim bəy, deməli rus dilli əhalinin müdafiə dəstələri yaradılır və onlar da Simferopolə gedirlər. Oradakı rus dilli əhali üçün, yəni təhlükə var ki, bu yaradılır. Heç olmasa bir neçə belə bir bir hadisə, fakt qeydə alınıbmı?
Əslində bu rus dilli əhali üçün, ümumiyyətlə heç bir əhali üçün Krımda heç bir təhlükə yoxdur. Sadəcə olaraq mən fikirləşirəm ki, mənim zənnimcə bu provokasiya xarakterli informasiyadır və onların yaradılması da tutam ki, bizim şəhərdə elə bir şeydən söhbət gedmir ki, hansısa bir dəstələr yaradılsın, nəsə bir kimsə, nəsə bütün Krımda dünən mən 100 kilometr yolu girmiş, gedib gəldim, çox sakitlik, stabillik, qeyri-adi heç bir şey nəzərə çatmadı. Və görürsünüz ki, gecə bu binalar çıxılandan sonra vəziyyət əlbəttə daha da gərginləşir. Adamlar öz uşaqlarını məktəbə buraxmırlar, hamı çalışır ki, evdə otursun, küçələrə çıxmasın.
Rəhim bəy, bir sonuncu sual, deməli, bu siz yolda getdiniz, gəldiniz, yetdi, deməli, zirehli texnika barədə məlumat yayılıb. Siz yollarda, o küçələrdə zirehli texnika, hərbi hissələrin, əskərlərin hərəkətini, onları aparan maşınları görmüsünüzmü? Bu barədə bir canlanma varmı?
Bizim Krımda hamı bilir ki, Rusiya Federasiyasının Qara Dəniz donanması burada yerləşir. Sevastopolda yerləşir və Krımın müxtəlif regionlarında onların hissələri var.
Bəli.
Yəni vaxtaşırı, əvvəllər də yollarda Rus hərbiçilərinin maşınlarını görmək mümkün idi.
Bəli.
Amma dünən o yol boyu gedəndə gözümə heç bir şey Rus hərbi maşınlarının, hərbiçilərinin hərəkət etdikləri dəymədi. Amma indi mən görürəm ki, informasiya yazılır ki, hansısa yerlərdə adamlar o bakırlar deyilən ki, şeylər var, onun qarşısını kəsirlər, saxlayırlar. Belə bir məlumatlar yayılır.
Bunu Krımdakı Azərbaycan cəmiyyətinin sədri Rəhim Hümbətov deyir. İndi isə Krımdan Azərbaycana qayıdırıq. Nidatçıların məhkəməsində çoxdan gözlənilən şahid axır ki, gəlib ifadə verdi. O, vəkillərin suallarını cavablandıra bilməyəndə prokuror ona deyib ki, de ki, xatırlamıram. Bu da vəkillərin narazılığını doğurub ki, prokuror şahidi istiqamətləndirir. Məhkəmədən Nəzrin Nəzirova xəbər verir.
Fevralın 27-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində nidaçıların işi ilə bağlı məhkəmə davam edib. Nidaçıların zala gətirilməsi yeni gecikirdi. Adətən bu hal şahidin məhkəməyə gəlmədiyində baş verirdi. Məhkəmə izləyiciləri vəziyyətin yenə də eyni olduğunu düşünüb nidaçıların zala gətirilməsini tələb etdi. Tələb olaraq əvvəlcə uzun sürən alqışlar eşidildi. Sonra alqış səsləri altında gətir, gətir şuarları səsləndi. Daha sonra yüksək səslər nidanın himni oxundu. Məhkəmə nəzarətçiləri səsin uzağa getməməsi üçün qapları bağladı. Bir neçə dəqiqə sonra nidaçılar zala gətirildi. Yenə alqış eşidildi. Ancaq bu dəfəki alqış həbsdəki nidaçı Bəxtiyar Quliyevin doğum günü təbriki idi. Uzun müddətdir yolu gözlənən şahid Anar Abbasov da məhkəməyə gəlib çıxmışdı. Şahid zala girəndə qəfəsdəki zar qurbanını ona heç olmasa ömründə bir dəfə kişi ol, düzünü danış deyə müraciət etdi. Hakim buna etirazını bildirəndə zar qurbanlı bu sadəcə bir təklifdir deyə cavab verdi. Məhkəmə başladı. İttihamçı tərəfin irəli sürdüyü şahid Anar Abbasov istintaqa verdiyi ifadəsini təsdiqlədiyini bildirdi. O, təqsirləndirilən 8 nəfərlə ötən ilin yanvarın sonu fevralın əvvəlində Axundov parkında tanış olub bir yerdə kafeyə getdiklərini bildirdi. Zar qurbanlını göstərərək deyir ki,
bu eynəkli oğlan mənə dedi ki, boş vaxtın olanda gəl, biz bu kafedə oluruq. İndi əskər ölümlərinə görə narahatıq. İstəyirik ki, miting eləyək, şüşənin içərisində benzin töküb partladaq.
Bu zaman dövlət ittihamçısı onun sözünə müdaxilə edərək, partladaq yox, yandıraq deyib. Şahid prokurorun suallarını cavablandırandan sonra vəkil Elton Quliyev məhkəməyə bir tələb irəli sürüb.
Şahidin şəxsiyyət vəsiqəsi üzərində yoxdur. Biz necə bilərik ki, bu həmin şahiddir ya yox? Bunu məhkəmə müəyyən etməli idi, amma etməyib. Mən əmin olmaq istəyirəm ki, bu həmin adamdır. Hazırki vəziyyətdə onun şahid kimi dindirilməsi nə dərəcədə qanunidir?
Hakim Elton Quliyevə etiraz edib və dindirilmənin davam etməli olduğunu bildirib.
10 gündür bu şahidin gətirilməsinə çalışırıq. Zəhmət olmasa mahiyyəti üzrə suallarınızı verin, məhkəməni davam edək. Biz kimlik məsələsini sonra dəqiqləşdirərik.
Başqa bir vəkil şahidə həbsdəki nidaçıların hansıları ilə görüşməsi və kimlərin maska geyinməsi barədə suallar verdi. Şahid cavablandıra bilmədiyi də prokurorun de ki, xatırlamıram deyərək istiqamət verməsi nidaçıların sərt narazılığına səbəb oldu. Rəşadət Axundov.
Azərbaycan hakimiyyəti 22 ildir belə adamlar yaratmaq istəyir. Bu hakimiyyətin yarada bildiyi şah əsəri ilə bu şahiddir. İnsanları belə zəlil gününə qoyurlar.
Bəxtiyar Quliyev.
Siz burada bizimlə oyun oynayırsınız. Normal məhkəmə keçirin.
Sonra prokurora və şahidə ağır sözlə ünvanladılar. Hakimlər yerində müşavirə keçirməli oldu. Müşavirədən sonra hakimlər məhkəmənin bugünlük təqsirləndirilən şəxslər olmadan davam etməsinə qərar verdilər və fasiləyə yollandılar. Fasilədən sonra vəkil Elton Quliyev prosesdə iştirak edə bilməyəcəklərini deyib və belə əsaslandırıb.
Onlar bir ildir ki, günahsız həbsdədir. Hamımız vəkillikdən, hakimlikdən, prokurorluqdan əvvəl insanıq. Onlardan birinin övladı olub, birinin ailəsində faciələr baş verir və onlar bu zaman ailələrinin yanında ola bilməyiblər. Onların hazırki davranışları emosionallıqdan irəli gəlir. Nidaçıların məhkəmədə iştirakları vacibdir.
Hakim nidaçıların zaldan çıxarılması ilə bağlı qərarını dəyişməyəcəyini bildirdi. Məhkəmə fevralın 28-nə dək təxirə salındı. Nida üzvləri ötən ilin mart-aprel aylarında həbs olunublar. Onlar qanunsuz silah saxlama, kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdində günahlandırılırlar. İstintaqın iddiasına görə Gənclər Məmməd Əzizov, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu, Rəşadat Axundov, Üzeyir Məmmədli, Rəşad Həsənov, Zahir Qurbanlı martın 10-da Bakıda kütləvi aksiya zamanı molotov kokteylindən istifadə hazırlaşırmışdı. Azad Gənclik Təşkilatının üzvü, həbsindən sonra Nidaya üzv yazılan İlkin Rüstəmzadə mayın 17-sində Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin təqdimatı əsasında həbs olunub. Prokurorluq əvvəl ona xudqanlı ittiham irəli sürüb, sonra işə kütləvi ixtişaşları təşkil etmə və ya belə ixtişaşlarda iştirak etmə cəhdi ittihamı da əlavə olunub. Gənclər ittihamı qəbul etmir, həbslərinin siyasi sifarişli olduğunu bildirirlər.
Nidaçıların məhkəməsindən Nəzrin Nəzirovanın reportajını dinlədiniz. İndi isə bahalanma probleminə keçirik. Əvvəlcə görə dinləyicilərimiz günün sualına nə cavab verir? Evinizə gələn pulun neçə faizi ərzağa gedir? Sualımız belədir. Gələn cavabı oxuyum. İndiki bahalaşmada gələn gəlirin 60-70 faizi ərzağa israf olunur. Bahalaşma insan başının tükünü hər gün ağardır. Qardaş, buna bir əncam olmalıdır. Belə getməz axı. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa bir dinləyicimiz isə mexanizmin dəyişdirilməsini təklif eləyir. O yazır, bir məhsul bahadırsa və bahalaşırsa, məntiqlə insanlar o məhsulu əkməyə, emal etməyə can atır. Ona görə ki, malını ziyansız sata biləcək. Bizdə qiymətlər qalxdıqca, əyalətlərdə əkənlərin sayı çoxalmaqdansa əksinə azalır. Bakıda bir manatlıq məhsulu əyalətdə əkinçi 10 qəpiyə güclə satır. Mexanizm dəyişməlidir. Bunu yazanı imza qoymayıb. Doğrudan da mexanizm dəyişməlidir. Bakıda bahalanma olduğu vaxt doğrudan da regionlarda fermerlər öz məhsullarını dəyər dəyməzinə də sata bilmirlər. Növbəti reportajımız artan qiymətlər, bahalanma, sosial durum barədədir. Son vaxtlar kartof, soğan az qalı 2 dəfə bahalanır. Bütün ərzaqlar bahalanır. Bu bahalanma hara gedir? Bahalanmaya səbəb keçən ilin sonunda yanacağın qiymətinin artmağı oldu. İnflasiya hökumətinin dediyi kimi doğrudan mı bir rəqəmlidir? Ekspertlər buna şübhə eləyirlər. Arifə Kazımovanın reportajı.
Kartoşka 50-60 qəpikdən birdən qalxdı, 1.20-yə, 1.10-a, 1.30-a, yenə və indi yenə də elə qalır. Bir də kələm, bu qar yağan olsa 40 qəpiyədir, birdən qalxdı 70-80 qəpiyə. 10 kilosu qalxdı, güvərtidə də artım oldu, indi bir balaca düşüb, üzü yaza gedir.
Mətanət xala həftədə azı bir dəfə şəhərin nisbətən ucuz ticarət mərkəzlərindən sayılan 8-ci kilometr bazarına baş çəkir. Evinə gərəkən ərzağı, meyvə tərəvəzi alır. Hər dəfəsində iş yoldaşlarının da kiçik sifarişlərini təmənnasız qəbul edir. Hər bazarlığından sonra qiymətlərin qeyri-rəsmi statistikasını da açıqlayır. Təkcə bazar deyil, şəhərdəki əksər marketlərdə qiymətlərdən də xəbərdardır Mətanət xala. Bəzi qiymətlərin marketlər üzrə fərqləndiyini, ümumilikdə isə arta-arta getdiyini söyləyir.
Dükanlarda da, marketlərdə də bax, yağın qiymətində artım var. Var da bir 20-30 qəpik, 50 qəpik var. Hətta o kərə yağlandı 50 qəpik. Mən qabaq 6.50-yə, 7-yə aldığım indi 7.50-yədir o yağlan kilosu. Tamat alırdım həmişə bizə 91, 1.10-dur indi. Həcəm 10 qəpik, 20 qəpik bütün konfetlər həmçinin, konfetlər çox bahalaşıb. 30-40 qəpik fərq eləyir. Bu axır vaxt, hər ki, bu ay məsələn, bu ərzində mən getmişəm almağa, görmüşəm ki, qiymətlərdə çox fərq var, çox bahalaşıb.
Ötən ilin dekabrında yanacağın bahalanması özəlliklə ərzağın qiymətində artıma səbəb oldu. İqtisadçılar bahalaşmanın bu ilin əvvəlində də gedəcəyini proqnozlaşdırırdılar. Prezident İlham Əliyev bu ilin yanvarında Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, ölkədəki inflasiya cəmi 2,4%-dir və əhalinin pul gəlirləri inflasiyanı 3 dəfədən çox üstələyir.
Biz həmişə deyirik ki, bir rəqəmli inflasiya olmalıdır. Ancaq 9 da bir rəqəmli ədəddir. Keçən il ölkədə inflasiyanın 2,4% səviyyəsi əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. Çalışmalıyıq ki, təxminən bu səviyyə bu ildə saxlanılsın. Belə olan halda əlbəttə ki, insanların rifahının yaxşılaşması üçün daha da gözəl imkanlar olacaq. Əminəm ki, 2014-cü ildə bizim statistik göstəricilərimiz də ümumi daxili məhsulla qeyri-neft sektorunun inkişafı da yüksək səviyyədə olacaq.
Rəsmilər ölkədəki inflasiya tempinin maaş və pensiyaların tempindən dəfələrlə az olduğunu, qiymətləri sabit səviyyədə saxlamağa çalışdıqlarını bildirirlər. Ancaq tənqidçilər qiymət artımının ötən il prezident öncəsi təxminən 10% qaldırılan maaşları yediyini söyləyir. Üstəlik, maaş seçkidən seçkiyə, qiymətlər isə daim artır. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da ölkədə qiymətlərin artan tendensiya ilə getdiyini vurğuluyur. O, artımın səbəbləri içərisində səhv istihlakçı siyasətini, aqrar sahədə proqnozların zəifliyini, xarici bazardan asılılıq və bazarın inhisarçıların əlində olmasını sadalayır.
Bu illər ümumiyyətlə ölkə həyatında qeyri-adi bir hadisə baş verdi. Dünyanın heç bir yerində olmayan hadisədə, Azərbaycan tarixində olmayan alçanın biri 12 manatı oldu. Bir dənə Çiyələk 7 manatı oldu. Dünyanın heç bir yerində bir hadisə yoxdur. Bəs bu sklaslar niyə tikilibdir? Anbarlar saxlanılsın, qışda çıxarılsın bazara.
Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli ötən ilin dekabrındakı benzin bahalaşmasından dolayı qiymətlərin artmasını təbii sayır. Belə ki, hərəkətin nəqliyyat qiymətlərinin artımı özünü tədricən göstərməkdədir.
Dekabr ayında qiymət bahalaşmasından öncə anbara yığılan məhsulların qiyməti tədricən artır. Yəni artıq onlar köhnə nəqliyyat, əvvəlki nəqliyyat xərcləri ilə daşınıb. Ancaq yeni partiyə gələndə bu artıq yeni nəqliyyat xərcləri ilə daşınır və təbii ki, bu istəyirsiniz qiymətə təsir edir. Və yaxud ki, istisal məsələlərində, tutaq ki, istisal məsələləri, hazır məhsulları var ambarda, onların köhnə qiymətlərindən satır. Ancaq yeni məhsullar, məhsulların istisalı artıq yeni daşınma xərcləri ilə hesablanır və bu da təbii. Harada proqnozlarımız düz çıxdı, bu tendensiya harada 2-3 ay ərzində bazarda oturuşmalı idi. Yəni, benzinin qiymətinin bağlaşması, yanacaq növlərinin qiymətinin bağlaşması, dizelin yanacaq qiymətinin bağlaşması 2-3 ay ərzində bazara tam təsirini göstərməli idi. Belə də oldu, artıq bir yeni qiymətlər oturuşub, yeni yanacaq xərclərinə uyğun olan yeni qiymətlər oturuşub bazarda.
Oturuşub mu Qadir bəy, yoxsa yenə artım gözləyək? Yəni, necə görürsünüz?
Yox, deyək ki, bu proses artıq bir 3 aya yaxın davam edib. Mən prosesin başa çatdığını demək olar. Ancaq ki, başmasının başqa bir aspekti var ki, həmin o qiymət artımından, yanacağın bağlaşmasından müəyyən biznes qrupları, yəni monopolist biznes qurumları süni qiymət artımına da gedirlər. Yəni bunu bəhanə edib, yalnızca xərclərin artımını bəhanə edib, süni qiymət artımına edirlər. Bu da bazara təsir edir, qiymətlərə təsir edir və yəni, bu baxımdan hesab etmək olar. Hesab etmək olmaz ki, artıq deyək ki, qiymətlər tam oturuşub, yeni qiymət artımları olmayacaq. Yəni, bu yanacağın bahalaşması kifayət qədər müəyyən qruplara bəhanə verdi ki, qiymətləri yenidən baxsınlar. Təbii olaraq, deyək ki, yanacaq xərclərin artması ilə bağlı qiymətlərə gəl 200% bahalaşacaqdırsa, bu 2-3% yox, bir 10-15% həzmində bahalaşma gedir.
Ancaq iqtisadçı yayın gəlişi, meyvə tərəvəzin bazara çıxmasına görə qiymətlərin sabitləşəcəyini, hətta ucuzlaşmanın da gedəcəyini istisna etmir. Elə Mətanət xala da indidən Novruz bayramı tədarükü üçün qiymətlərə göz qoyur.
7 manata, 10 manata belə ləpələr var, belə 3 manatadır qabıqlı. Məsələ fikir vermişəm, elə hər ilə olur. Elə bir ki, onundan sonra 15 il sonra qaldıracaqlar. Bizdə bir iki cəmat alır, qaldırırlar, məcburdur yəni alacaq.
Bakıda qarşıdan Noruz bayramı gəlir, yəqin ki, bahalanma biraz da sürətlənəcək. Evinizə gələn pulun neçə faizi ərzağa gedir? Sualımız belədir, gələn cavablardan yenə oxuyum. Əksər hissəsini ərzağa sərf edirik, hətta insanlar ailənin əlavə hər hansı bir ehtiyacı üçün nəsə almaq istədikdə ərzaqdan qənaət edib nəsə alırlar. Azərbaycanda əhaliyə verilən pensiya və maaşları bir sözlə pul şəklində verilən ərzaq talonları adlandırmaq olar. Bunu Nadir Cəllov yazır Qubanın Xaltan kəndindən. Dünən Vesti 24-də yeni dəyişmiş məhsul barədə bir veriliş göstərdilər. Sıçan üzərində təcrübə aparıblar. Sıçanlar yeni dəyişmiş məhsul yiyəndən sonra rak, iki nəsil sonra isə sonsuz oldular. İndi bizdə ikinci ekoloji məhsulu Bakıya güclə çatdırdığı halda xaricdən yeni dəyişmiş məhsul Bakıya çox rahat ayaq açır. Bunu yazan imza qoymayıb. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləməkdə davam eləyəcək. İndi isə növbəti reportaja keçirik, bələdiyyələrin maliyyə imkanları, seçki öncəsi qiymətləndirmə. Elə regionlar var ki, 1 manat dolsun əmlak vergisi vermirlər, bəs bələdiyyələr pulu hardan alırlar? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Keçən il bütün ölkə üzrə bələdiyyələrin gəlirləri 47 milyon manat olub. Bələdiyyə gəlirlərinin vergiləri adam başına 2 manat təşkil edib. Ölkənin elə böyük şəhəri olub ki, məsələn, müxtəlif strukturların inkişaf etdiyi Qəbələdə 1 manat dolsun əmlak vergisi yığılmayıb. Bələdiyyələrin inkişafı naminə qeyri-hökumət təşkilatları alyansı Azərbaycan bələdiyyələrinin əsas problemlərindən olan maliyyə gəlirlərinin yoxluğu məsələsini müzakirəyə çıxarmışdı. Alyansın koordinatoru Abil Bayramov deyir ki, bu sahədəki ciddi problemlər ciddi islahatların həyata keçirilməsini tələb edir.
Azərbaycanda bələdiyyələrin ən ciddi problemlərindən biri səlahiyyət məsələsi ilə bağlıdır. Bələdiyyələrin səlahiyyəti həddindən artıq məhduddur. Bu problemin həlli istiqamətində ciddi addımlar atılmalıdır. Çünki biz yerli özəndar etmə haqqında Avropa xartiyasını imzalamışıq. Onu imzalamaqla üzərimizə öhdəliklər də götürmüşük. Xartiya tələb edir ki, yerli özəndar qurumlarına verilən səlahiyyətlər tam və müstəsna səlahiyyətlər olmalıdır. Hal-hazırda Azərbaycan bələdiyyələri bu cür səlahiyyətlərə malik deyildir. Digər bir mühüm məsələ, bələdiyyələrin maliyyə potensialı kifayət qədər zəifdir.
İqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevin fikrincə, bu sahədə paylı vergilər tətbiq olunmalıdır. Paylı vergilər transfer sisteminin tərkib hissəsi və dünyada uğurla tətbiq olunur.
Ən ciddi üstünlüyü odur ki, bələdiyyələrdə artıq stimul yaranır ki, ərazidəki iqtisadi inkişafa maraqlı olsun. Azərbaycanda ən böyük problem qeyri-leqal işçi qüvvəsi. Bugün bələdiyyənin ərazisində nə qədər qeyri-rəsmi işçi çalışır, yaxud da ki, müəssisələr nə qədər qeyri-leqal çalışır, mənfəətləri nə qədər gizlədir. Reallıq bundan ibarətdir ki, bələdiyyə oradan heç bir vergi almır. Səbəb eləyir ki, hökumət qərar qəbul edir ki, tutulan vergilərin 90-10 nisbəti də bələdiyyələrə köçürülür. 10% bələdiyyənin payı varsa, o bələdiyyə bütün gücünü ortaya qoyacaq ki, orada qeyri-leqal işçi çalışıb çalışmamasını öyrənməyə çalışsın.
İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin eksperti Samir Əliyev isə bildirir ki, ölkədə ən çox əmlak vergisi 2011 və 2013-cü illərdə yığılıb. Statistikaya görə Daşkəsə, Mingəçevir, Qəbələdə ümumiyyətlə vergi yığılmayıb. Naftalanda, Astarada 200 manat əmlak vergisi yığılıb.
Bu vəziyyətin doğrudan da qatmacaqlı olduğunu göstərir. Nəyə görə bizdə əmlak vergisi yığıla bilmir? Bunun əsas səbəblərindən biri ümumiyyətlə dəyərinin olmamasıdır.
Bələdiyyə Həyatı qəzetinin baş redaktoru Cümşid İskəndərov deyir ki, araşdırmaları göstərir ki, fiziki şəxslərdən qismən vergi yığılsa da, hüquqi şəxslərdən ümumiyyətlə vergi yığılmır.
Rayonlarda əhalinin pay torpağı hüquqi şəxslər tərəfindən bütövlükdə alınır. Qəbələdə artıq bir kəndlinin pay torpağı yoxdur. Qəbələ rayonunda, Oğuz rayonunda bütün pay torpaqları imkanlı şəxslərinin, 1-2 nəfərin hesabına hamdan alınır. Mədən vergisi almaq üçün bələdiyyə cəhd edilir ki, mədən vergisini götürsün. Birinci qarşıya sual qoyulur ki, sən göstər ki, bu çay yatağı sizindir. Bələdiyyə həftədə bilir, ərazi onundur. Çay yatağından çınqıl çıxarılır. Hara gedir bunlar?
Bələdiyyə işçilərin Həmkarlar İttifaqının hüquq müfəttişi Məhəmməd Kərimov maliyyə potensialını artırmaq üçün vergilərin artırılmasını tərəfdardır.
70-ci ilə qədər olan evlərin hər bir kvadrat metrinə 10 qəpik alasın. 30-40 kvadrat metr evi varsa da 4 manat bələdiyyə vergisi ödəsin. 70-ci ildən 90-a qədər olan evlərdə 20 qəpik, 50 kvadratdırsa da 10 manat cəmi bir ildə aya 1 manat bələdiyyə vergisi. 90-cı ildən 2000-ci ilə qədər tikilən yüksək mərtəbəli binalarda olan evlərə verilsin 30 qəpik. 2000-ci ildən sonra tikilən binalara 40 qəpik hesab.
Regional İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Çingiz İsmailov fikrincə isə bütün problemlərin kökündə dövlətin bələdiyyəyə münasibəti dayanır.
Belə bir fakt varmı ki, hansısa bələdiyyə hüquqi şəxsi vergi vermədiyi üçün məhkəməyə verir? Cavabı da çox aydındır. Çünki o bilir ki, nəticəsi olmayacaq. Bu da dövlətin münasibətidir.
Sonda ümumi bir fikir oldu ki, bütün problemlərin kökü azad, şəffaf, müstəqil bələdiyyə seçkilərinin keçirilməməsi ilə bağlıdır. Azərbaycanda bu ilin payısında növbəti bələdiyyə seçkiləri keçiriləcək. Ölkədə ilk dəfə bələdiyyə seçkiləri 1999-cu ildə keçirilib.
Kəbran Dilavərli bələdiyyələrin maliyyə imkanlarından danışdı. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdədir. Evinizə gələn pulun neçə faizi ərzağa gedir? Dinləyicimiz yazır, vicdanlı qul qazancımız kommunal xərclərə və ucuz yemək içməyə gücdən çatır. Bundan artığı üçün gələsən də əksəriyyət kimi haramçılıq eləyəsən, daha çox hörmətsizliyə dözəsən. Bunu yazan imza qoymayıb. Başqa dinləyicimiz yazır, salam, iş varmı ki evə də pul gələ? Bir yandan məmurların monopoliyası, bir yandan işsizlik. Artıq bəsdir, bezmişik bu zülümkarların əlindən. Bunu yazan imza qoymayıb. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.